mga bilang kabanatang 10. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng 2 pakakat na pirak. Yari sa pamukpok gagawin mo at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapisanan at sa paglalakbay ng mga kampamento. At pagka kanilang hihipan ay magpipisan sa iyo ang buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kung kanilang hihipan ang isa lamang, ang mga prinsipe nga, ang mga pangulo sa mga libu-libong taga-Israel, ay magpipisan sa iyo. At paghihip ninyo ng hudyat, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong silanganan. At paghihip ninyo ng hudyat na ikalawa, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong timugan. Sila'y hihip ng isang hudyat para sa kanilang paglalakbay. Dapat pagka ang kapisanan ay magpipisan ay hihip kayo. Ngunit huwag ninyong patutunuging ayon sa hudyat. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihihip ng mga pakakat at magiging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain laban sa kaaway na sa inyo'y puipighati, ay inyong ang patutunugin ang hudyat ng pakakat at kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway. Gayon sa karawan ng inyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay inyong ihipan ang mga pakakat sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa 2 taon ng 2 buwan, ng 20 araw ng buwan, na ang ulap ay napaitas mula sa tabernakulo ng patutuo, at ang mga anak ni Israel ay nagsisulong ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng Sinai, at ang ulap ay tumahan sa ilang ng Paran. At kanilang pinasimulan ang kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. At unang sumulong ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga hukbo at nangungulo sa kaniyang hukbo si Naason na anak ni Aminadab. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Issachar si Nathaniel na anak ni Suwar at nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Zebulon si Eliab na anak ni Helon at ang tabernakulo ay tinanggal at ang mga anak ni Herson at ang mga anak ni Merari na mga may dala ng tabernakulo ay nagsisulong at ang watawat ng kampamento ng Ruben ay sumulong ayon sa kanilang mga hukbo at nangungulo sa kanyang hukbo si Elisor na anak ni Sidior at nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Simeon si Selinuel na anak ni Zuri Sadai at nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Gad at Eliasap na anak ni Dihuel at ang mga kuwatita ay nagsisulong na dala ang santuario at itinayo ng iba ang tabernakulo samantalang ang mga ito'y nagsisidating. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Ephraim ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo at nangungulo sa kaniyang hukbo si Elisama na anak ni Amiod. at nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Manasses, si Gamaliel na anak ni Pedasur, at nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gideon. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Dan na siyang nasa hulihan ng lahat ng mga kampamento ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo. At nangungulo sa kaniyang hukbo si Ahiezer na anak ni Amisadai. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Aser si Figiel na anak ni Okran. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Neptali si Ahira na anak ni Enan. Dito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga hukbo. At sila'y nagsisulong. At si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak ni Rehuel na Madianita. Biyanan ni Moises, kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon. Aking ibibigay sa inyo, sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti. Sapagkat ang Panginoon ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Israel. At sinabi niya sa kanya, ako'y hindi paruroon, kundi ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anakan. At sinabi ni Moises, huwag mo kaming iwan. Ipinamamanik ko sa iyo, sapagkat nalalaman mo kung paanong hantong kami sa ilang, at ikaw ay maari sa aming pinakamata. At mangyayari na kung ikaw ay sasama sa amin, oo mangyayari na anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya ring naming gagawin sa iyo. At sila'y nagsisulong mula sa bundok ng Panginoon ng 3 araw sa paglalakbay, at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng 3 araw nilang paglalakbay, upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan. At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw pagka sila'y sumulong mula sa kampamento. At nangyari pagka ang kaban ay isinulong na sinabi ni Moises, bumangon ka o Panginoon at mangalat ang mga kaaway mo at magsita ka sa harap mo ang nangapupot sa iyo. At pagka inilapag ay kaniyang sinabi, bumalik ka o Panginoon sa mga laksang libo-libong Israelita.